Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit, vă spune Radu Dobrițoiu cu o nouă ediție a emisiunii Euroatlantica. Războiul din țara vecină a intrat în cea de-a patra iarnă și nu se întrezăresc șanse de pace pentru acest an. Se negociază în continuare și Kievul face eforturi pentru a diminua o posibilă soluție de pace favorabilă Rusiei. Un set cu 28 de proiecte de propuneri de pace ale Statelor Unite, divulgate prin scurgeri de informații, a apărut luna trecută, alarmând oficialii ucraineni și europeni, care au declarat că se supun, de fapt, principalelor cerințe ale Moscovei. Kremlinul a anunțat ieri că președintele Vladimir Putin a acceptat unele propuneri ale SUA care vizează încheierea războiului și le-a respins pe altele, dar că Rusia este pregătită să se întâlnească cu negociatorii americani de câte ori este nevoie pentru a ajunge la un acord. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters, a vorbit după ce discuțiile de la Moscova dintre Vladimir Putin și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și generele său, Jared Kushner, au continuat până în primele ore ale dimineții de ieri. Întrebat dacă ar fi corect să se spună că Putin a respins propunerile SUA, Peskov a răspuns că nu va fi așa. Un schimb direct de opinie a avut loc pentru prima dată, a spus Peskov. Unele lucruri au fost acceptate, altele au fost marcate ca inacceptabile. Acesta este un proces normal de lucru pentru găsirea unui compromis. Ieri, consilierul Kremlinului Yuri Ushakov a declarat că progresul recent al Rusiei pe frontul din Ucraina a avut ceea ce a descris ca fiind un impact pozitiv asupra negocierilor de pace purtate cu emisarii americani la Moscova. Tot ieri, la reuniunea miniștrilor de externe din NATO, statele aliate au promis peste $1 miliard sub formă de ajutor militar pentru Ucraina. Discuțiile de pace sunt în desfășurare, ceea ce este un lucru bun, dar, în același timp, trebuie să ne asigurăm că, în timp ce acestea au loc și fără a ști când se vor încheia, Ucraina se află în cea mai puternică poziție posibilă pentru a continua lupta, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. Discutăm la Euroatlantica despre șansele de a se ajunge la pace în Ucraina. Invitații ediției sunt George Scutaru, director executiv New Strategy Center, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, și colonelul în rezervă Gabriel Toma, fost șef de stat major al comandamentului multinațional NATO al Diviziei de Sud-Est. Eu sunt Radu Dobrițoiu și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica, tema ediției Perspectivele păcii în Ucraina.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule George Scutaru.
Bună seara, vă salut, bună seara, domnule colonel.
Bună seara, domnule colonel Gabriel Toma.
Bună seara, am onoarea să vă salut, domnilor.
Domnilor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea Euroatlantica la Radio România Actualități. Rusia negociază foarte dur, susținându-și pretențiile imperialiste, fără a ceda de la solicitările punitive la adresa Ucrainei. Discuțiile pentru un acord de pace se poartă direct între Casa Albă și Kremlin, fără o implicare reală a aliaților europeni din NATO, vor avea Ucraina la masa negocierilor directe. Domnule George Scutaru, istoria pare să se repete aducându-ne aminte de perioada războiului rece. S-au prins Statele Unite în jocul abil al diplomației rusești?
Cred că ne apropiem mai mult de momentul München în 1938. Fiindcă ceea ce este evident, ambii negociatori, mă refer și la partea rusă și la partea americană, Nu văd în europeni un partener de dialog apt să fie în jurul mesei negocierilor. Întotdeauna Europa, atât cât este informată, este invitată de partea americană pentru a lua act de negocierile care au loc cu rușii. Și lucrul acesta este în favoarea Federației Ruse, fiindcă rușii doresc obsesiv să recreeze paritatea dintre URSS și America și este un cadou pe care Washington îl face, în opinia mea, absolut gratuit Moscovei. În al doilea rând, noi ne concentrăm foarte mult pe chestiunile teritoriale, ce se întâmplă cu Donbasul, cu accesul sau nu NATO al Ucrainei, dar omitem să discutăm și despre alte câteva puncte care au existat și care au fost publicate în acel plan 28 de puncte asumat de americani. Și mă refer la conținutul unor puncte care au în vedere arhitectura de securitate europeană. Rușii au afirmat de mai multe ori, sunt numeroase citate din diverse discursuri ale președintelui Putin, că războiul în Ucraina nu este un conflict dintre două state, ci vorbim mai mult decât atât de reașezarea arhitecturii de securitate la nivel european și global. Și vă spun, sunt două puncte. Un acord cuprinzător de neagresiune va fi încheiat între Rusia, Ucraina și Europa. Toate ambiguitățile din ultimii ani vor fi considerate rezolvate. Și de asemenea va avea loc un dialog între Rusia și NATO mediat de Statele Unite pentru a rezolva toate problemele de securitate și a crea condiții pentru dezescaladare. Și iarăși un punct ciudat, va fi înființat un grup de lucru comun americano-rus pe probleme de securitate pentru a promova și asigura respectarea tuturor prevederilor acestui acord. Practic ajungem la aceeași paritate și la un drept de codecizii și implicit și un drept de veto acordat Federației Ruse în probleme de securitate pe continentul european. Deci, cred că ar trebui să vedem în ce măsură aceste puncte se regăsesc într-un acord. Este interesant că acum Putin vorbește de faptul că cele 28 de puncte au fost grupate în patru pachete distincte. Intuiesc că unul din cele patru pachete se referă la aspecte care privesc securitatea la nivel european și vă aduc aminte și încheie aici de ceea ce solicitase Moscova în 17 decembrie 2021, înaintea invaziei asupra Ucrainei. Practic, ca toată infrastructura militară NATO să fie retrasă din statele devenite membre alianței după 1997, adică recrearea unui stat, unei zone tampon de la Marea Baltică la Marea Adriatică. Acesta este, de fapt, pericolul, ca Europa să fie lăsată deoparte și chestiuni care privesc nu doar securitatea Ucrainei, ci securitatea Ucrainei ne privește în mod direct și va avea influențe directe asupra securității continentului, dar și vorba de securitatea întregului continent. Și un ultim aspect. Astăzi a fost comentată declarația lui Putin privind Novorosia și intenția de a tăia accesul Ucrainei la mare. Singura țară care ar avea de suferit din NATO, care ar avea de suferit în cazul prăbușirii frontului ucrainian și a colapsului apărării ucrainene ar fi România. Fiindcă, într-adevăr, am ajunge la să avem granițe directe cu Federația Rusă. Noi, uneori, și nu mă refer la dezbaterile publice, dar și la comportamentul clasei politice românești, parcă am avea confortul distanței geografice și am avea aceste dezbateri la Madrid sau la Lisabon. Parcă am avea 2000 de kilometri între noi și ruși. Repet, singura țară care ar putea să aibă de suferit în cazul în care situația se deteriorează pe frontul din Ucraina ar fi România, fiindcă am avea granițe directă cu Federația Rusă. Obiectivul Novorosia rămâne un obiectiv asumat de Federația Rusă și Putin l-a asumat și acum, l-a explicat de mai multe ori.
Solicitări din partea Rusiei ca pentru o capitulare a Ucrainei. Davai Ces, davai Donbas. Moscova cere reducerea semnificativă a efectivelor militare ale Ucrainei, cedarea și recunoașterea internațională a Crimeei ca parte a Rusiei. Domnule colonel Gabriel Toma, din punct de vedere militar, ce ar însemna aceste cedări pentru Europa și implicit pentru România?
Da. Cel mai cald subiect internațional, finalizarea conflictului armat, încheierea războiului. Ei bine, acest acord de încetare a păcii se face în urma negocierilor. În acest moment suntem de ceva timp. De remarcat, totuși, o chestiune. Până să apară Trump în ecuație, nu vorbea nimeni de acest lucru. Vorbeam de susținere de înarmare. Trebuie dat cezarului ce al cezarului. În al doilea rând, acordul de pace trebuie semnat nu de către Statele Unite ale Americii sau Uniunea Europeană, ci de către cei doi beligeranți, adică de către Rusia și Ucraina, Putin și Zelenski. Altfel, nu ar fi decât un alt dictat în istoria mondială. În altă ordine de idei, pentru ca acest acord de pace să fie semnat de către cei drept, puncte să acăresc condițiile planului 28, 19, 20, cât ori rămâne până la sfârșit, nu reprezintă altceva decât acele compromisuri. Dacă vreți, acele concesii despre care am mai făcut vorbire în trecut. Asta înseamnă o diplomație care să conteze, puternică și eficientă, și care timp de 3 ani nu a existat. Și nici un actor nu a dat dovadă de această diplomație puternică, nici un actor din cei care joacă în această piesă. A fost vorba numai despre o politică oarecum eșuată, care a continuat sub forma ei brutală, adică cu mijloace militare, ne mai vorbim despre pierderile umane și materiale. Așadar, ne aflăm în acest nou impas al progresului de pace. Ucraina nu vrea cederea teritoriilor ocupate și aici vorbim de Crimea, iar marea parte a comunității internaționale nu va recunoaște acest lucru, pentru că modificarea granițelor prin forță nu poate fi acceptată, iar acest lucru ar putea fi un precedent. Ei bine, în ceea ce privește partea militară, solicitarea Moscovei de a reduce efectivele militare ale Ucrainei de la 800.000 de militari la 600.000 de militari în timp de pace, dar și la război, precum și condiția de a nu intra în NATO, de asemenea sunt două condiții care deocamdată fac imposibil încheierea acestui acord de pace. Din punct de vedere militar, pentru Europa și implicit pentru România, aceste concesii au unele implicații importante, și anume a crește mult puterea militară și economică a Rusiei, semnificativ, așa cum spunea domnul profesor, venind în granița României aici și nu ne permitem acel confort pe care are ale Lisabona sau Madridul, de asemenea Rusia ar putea înființa, disloca baze militare avansate în cadrul dispozitivului strategic către vest, ceea ce i-ar permite acțiuni militare ofensive mai rapide și eficiente, odată cu limitarea diminuarea forțelor de apărare ale Ucrainei cu aproximativ 200.000 de militari. Acest lucru ar presupune realizarea unor ritmuri de ofensivă mai mari și cu pierderi mici pentru Federația Rusă și totodată costuri mai mari pentru țările NATO, care vor trebui să cheltuiască și mai mult pentru securitatea flancului estic. Toate aceste aspecte afectând mult România, militar, dar în primul rând economic și social. Așadar, politica economică și de securitate a României trebuie îmbunătățită, dacă îmi permiteți. Dacă nu schimbată, poate, și aliniată la unele țări din vecinătatea noastră. Nu putem numai să oferim orice, oricui, și să nu primim nimic doar pentru că suntem ascultători. Trebuie să contăm mai mult în Europa. Trebuie să fim conștienți că țările aflate în suferință, Ucraina și Moldova până la urmă, trebuie ajutate și susținute. Însă aici trebuie să există o analiză mai temeinică și o transparență, dacă îmi permiteți. Am jurat să apărăm România și poporul român. Nu putem să ajutăm vecinii așa, fără nici la nesfârșit, ci să ne omorâm propriile familii. Atât s-a chinuit Europa să doneze tancuri Leopard, sisteme de apărare anti-tank, anti-aeriene și tot ceea ce cerea pe frontul din Ucraina. Și teritoriile nu le-am eliberat. Acum avem acel program SAFE. Cumpărăm Uniunea Europeană armament, tehnică și o donăm către Ucraina. Știm, e bine și normal să avem o țară tampon între Est și Vest și care să fie și în NATO și care trebuie să recunoaștem că are acum o armată, după 3 ani de război, o armată bine pregătită și cu experiență de război cu Federația Rusă. Avem tot respectul pentru armata ucrainiană, dar trebuie să ne uităm și la costuri. Acum, ce facem cu populațiile europene? Căci dacă analizăm puțin mai bine, parcă am fi și noi un pic în război. Trebuie să ne impunem mai mult în această politică. Cred că, pe de altă parte, și aici vreau să închei cu o idee. Germania a achiziționat sistemul acela de apărare antiaeriană Aero 3, de curând de la Israel și îmi place să cred că și noi vom beneficia de apărarea aceasta antiaeriană, care e foarte performantă, putând să lovească chiar în stratosferă.
Bun, revenim la subiectul principal al emisiunii. Vladimir Putin a amenințat din nou Europa cu războiul, ca o paranteză. Extrem de vorbăreț în ultimele zile liderul de la Kremlin. De această dată Putin susține că Europa dorește să includă în acordul de pace cu Ucraina termen de neacceptat pentru Moscova. Citez acum agenția Reuters, Putin a avertizat Europa că se va confrunta cu o înfrângere rapidă dacă va intra în război cu Rusia și a respins contrapropunerile europene privind Ucraina ca fiind absolut inacceptabile pentru Rusia. Domnule George Scutaru, să credem în lacrimile Moscovei sau este de fapt semnalul unei Rusii încolțite din punct de vedere economic, având și o dorință de revenire în forță la capacitatea URSS?
Rusia, din punct de vedere economic, are capacitate să ducă minim un an acest război. Într-adevăr, deficitul Rusiei este în creștere, scad sumele de bani care provin din vânzarea de gaz și petrol mai ales, dar eu nu mai aștept ca Statele Unite în perioada următoare să pună mai multă presiune decât au făcut-o până acum asupra Rusiei, ca dovadă că doresc să mențină aceste canale de comunicare. Putin simte că are avantajul în acest moment în relația cu Washingtonul și încearcă să pună presiune pe europeni să diminueze. E foarte important de subliniat. Ucraina, fără sprijinul Uniunii Europene, în momentul de față ar colapsa. Ucraina are nevoie de bani nu doar pentru a susține efortul militar, ci și pentru a-și echilibra bugetul. Și cu toate problemele și disputele care au existat în agenda bilaterală, să spunem, între noi și ucraineni, cred că este mai bine să avem pe ucraineni vecini și nu Federația Rusă. Deci aici ar trebui acest ajutor să continue. Cu toate și totuși ar trebui să mai spunem un lucru. Banii ăștia care vin din safe nu se duc toți pe Ucraina. În primul rând, cei mai important, capabilitățile pe care acei 16 miliarde pe care România îi obține din safe, ar trebui să știe ascultatori, nu se duc spre Ucraina. Rămân ca și vor deveni capabilități pentru apărarea ale României. Deci n-aș vrea să mergem pe niște narrative care nu fac decât să încurajeze ideea că tot ce are România dă de la gură pentru ucraineni și ne slăbim capacitatea de apărare în detrimentul armatei noastre, ajutând Ucrainei. Nu este nici pe departe așa. Și referitor la ce a spus dumneavoastră, Putin consideră că este într-o situație favorabilă, atât din punct de vedere militar, continuând presiunea pe front și așteptând ca preșa să crească și să meargă pe un tempo accelerat în ofensiva sa pe teren. Și pe de altă parte este o ofensivă a atacurilor hibride în care încearcă să întoarcă opinia publică, să diminueze suportul politic pentru Ucraina, care în final ar trebui să manifeste și într-o diminuare a suportului financiar și militar. Trebuie să înțelegem că Rusia va continua, și mă refer la România aici. Dacă Rusia ar ocupa întregul litoral, ar ocupa și insula Șerpilor. Insula Șerpilor a avut un rol foarte important în delimitarea platoului continental între noi și Ucraina și în 2009, la Curtea Internațională de Justiție, România a câștigat 9600 de kilometri pătrați în platoul continental, în zona economică exclusivă. Închipuiți-vă ce ar însemna recuperarea insulei Șerpilor de către Rusia și un anunț din partea Rusiei că nu recunoaște decizia de arbitraj de la Haga și că această zonă este o zonă în dispută și a trimite navele și în acel moment nu se mai exploatează niciun gram de gaz din Marea Neagră. Noi avem interese economice vitale. În 2027 vom deveni cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Ar trebui să ne preocupe foarte mult cum securizăm zona economică exclusivă, care nu este acoperită de articolul 5, cum creștem capabilitățile navale și cum putem sprijini în continuare Ucraina ca să reziste. Repet, nu Portugalia, nu Germania, nu Franța, nu Cehia ar putea avea graniță directă cu Federația Rusă. Și vă asigur că situația de securitate, chiar dacă suntem în NATO, va fi mult mai dură și mult mai dificilă pentru România și presiunea, inclusiv în plan intern, ar fi mult mai mare dacă am avea graniță directă cu rușii. Și graniță directă ar putea să o avem și pe Prut, fiindcă Moldova nu are, vorbesc Republica Moldova, nu are armată în practică, nu are adâncime strategică și există un risc foarte mare ca și Republica Moldova să fie ocupată dacă rușii trec de Odessa. Ce ne facem cu o graniță de 850 de kilometri, graniță directă cu Federația Rusă? Cum va fi România din punct de vedere securitar?
Consilierul Kremlinului Yuri Ushakov a declarat ieri că progresul recent al Rusiei pe câmpul de luptă din Ucraina a avut ceea ce a descris ca fiind un impact pozitiv asupra negocierilor de pace purtate cu emisarii americani la Moscova. Deși cu pierderi semnificative, Rusia avansează încet în adâncime pe teritoriul Ucrainei. Ne aducem aminte de al doilea război mondial, în timp ce trupele Armatei Roșii invadau România, țara noastră depunea eforturi de pace pentru a ieși din război. Domnule colonel Gabriel Toma, de ce nu dorește Rusia un armistițiu mai întâi pe perioada tratativelor pentru pace?
Da, pentru că toată lumea cunoaște că rezultatul negocierilor este influențat în mod foarte puternic de condițiile, de date de la care încep aceste negocieri. Și bineînțeles că rezultatul final al acestora este strâns legat de evoluția situației din teren, inclusiv pe timpul desfășurării negocierilor. Cei care negociază de pe o poziție mai bună, o poziție de forță, au câștig de cauză mai bun, rezultate mai bune la finalul negocierilor. Iar poziția pe câmpul de luptă se poate schimba relativ repede în anumite condiții. Deocamdată ne aflăm în faza inițială a negocierilor, încă nu stau față în față așadar părțile beligerante. După ce a avut loc divorțul între soți, vrem ca împăcarea să se realizeze de către părinți. Așadar, acum Rusia negociază dintr-o poziție de forță. Avansează încet, dar cât de cât sigur, are un raport de forțe destul de mare. Producția de război a început să meargă și la ei. Ce se întâmplă cu resursa umană? Aici avem probleme noi pe front cu Ucraina. Dacă Uniunea Europeană vom continua să sprijinim cu armament, cu tehnică, cu tot ce e nevoie pentru a câștiga războiul. Dar oase o să fie nevoie și de această resursă umană. Ori aici e o problemă, pentru că Ucraina nu este țară membră NATO. Iar Putin, pe de altă parte, așa cum spunea invitatul dumneavoastră, afirmă că dacă trebuie să lupte cu Uniunea Europeană, va lupta. E posibil, la un moment dat, ca acceptarea unei păci imperfecte să fie singura cale de a salva Ucraina. Și nu este vorba despre o trădare, ci despre o manevră de supraviețuire națională. Din punctul meu de vedere, cred că există mai multe cursuri de acțiune pentru încheierea acestui conflict. Cel mai periculos, pe care nu-l luăm în seamă, pentru că este și cel mai periculos și cel mai puțin probabil, este folosirea arsenalului nuclear, ceea ce ar fi o catastrofă, deși n-ar fi pentru prima dată în lume. Al doilea curs, cred că este cel mai probabil, aceea de a încheia acest acord de pace cu acceptarea celor două părți beligerante. Aceasta cred că ar fi cea mai probabil. Poate că Kievul ar fi forțat să aleagă între o onoare suicidară și un pragmatism dureros. Poate singurul care îi poate asigura existența pe hartă pentru runda următoare a istoriei. Așa afirma liderul german.
O singură întrebare cu un răspuns scurt. Vă rog, domnule Scutaru, câștiguri pe front revendicate de Moscova, imagini cu pensionarii ruși care așteaptă să primească ajutoare de mâncare, cozi la stații de alimentare cu benzină, rații de carburant, zeci de mii de soldați căzuți pe front. Domnule George Scutaru, Revoluția bolșevică a izbucnit tot pe timp de război în urma măsurilor represive ale guvernului. Pot rușii să pună capăt războiului de invazie declanșat de Putin în Ucraina?
Nu cred că sunt încă condițiile similare. Februarie 1917, avem nevoie de o ofensivă a lui Brusilov, cum a fost în 1916, care să colapseze, de situație economică mult mai proastă. O să vă gândiți, cu 11 milioane de ruși trăiesc la limita sărăciei, sub limita sărăciei. Și știți care este limita sărăciei în Federația Rusă? Puternica Federația Rusă, $200 pe lună. Gândiți-vă că 11 milioane de ruși trăiesc cu mai puțin de $200 pe lună și de aceea foarte mult se înrolează și acceptă să primească niște sume fantastice pentru Rusia. 20.000, 25.000 bonus federal dacă semnezi un contract pentru a se duce pe front. Dar vreau să vă spun și ultimul lucru. Ar trebui să ne gândim la garanțiile de securitate dacă vorbim atât de mult despre pace, fiindcă Rusia și-a mai pus semnătura pe documente internaționale. Memorandumul de la Budapest a garantat integritatea Ucrainei. În 2014, mulți din Europa au sperat că Rusia se va mulțumi cu Crimea și că va fi suficient. Și
Minsk 1, Minsk 2, da.
Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Deci dacă vom încheia doar o pace, în 2-3 ani de zile războiul va reporni și nimeni nu va mai putea să oprească pe Putin, să spunem, după Odessa sau mai încolo. Deci nu va face decât îi vom încuraja să aibă aceeași atitudine agresivă, cum o are și acum, cum a avut-o și în 2014.
Vă mulțumesc foarte mult, Euroatlantica. La final, titlul ediției Perspectivele păcii în Ucraina. Invitații emisiunii au fost George Scutaru, director executiv New Strategy Center, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională și colonelul în rezervă Gabriel Toma, fost șef de stat major al Comandamentului Multinațional NATO al Diviziei de Sud-Est. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.